Ben Sangona Beto, Tony Tumba Mamba.
Matondo na beno nyoso ya mebaka ntango kulanda bansango na beto na ndinga ya Kikongo na Nkokila ya Bubu na Kizunga ya North Kivu ntalo wa bampungu mebwelama na ndambu ya miongo ya Virunga. Nyoso ya izabanaka na nima ya Bisalu ya Kutanga bampungu ya inambula mafunda zole na kumina mosi na lutuadusu ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN tibi mvuka kepesaka ya umaboko na kutuba ya bambuta ya ICCN katuka mvula mafunda zole na tatu tina mvula mafunda zole na kumina mosi bampungu ya vandaka ntalu ya nkama tatu na makuminana mebuela matina nkama iya na makuminana. Awa na bwana kimfumu Kinshasa Bubu unjwa kinzonzi kena kundima mazina ya bantumwa nyoso ya pona makana ngonda ya kumina mosi ya mvula meluta. Lukanu ya imetala bantumwa kuluta nkama iya ina seni bimisaka mazina anabau. Bubu na suka baka ngaka makesa mingi na kanko kolo awa na bwala kimfumu Kinshasa. Bantangu ya betu mebaka keza visa ndeba polisi militeri ya bakaka lusadusu ya makesa ya ntikaka katuka na mpimpa kusosa sosa na banzo ya makesa wapi baka ngaba ya nkaka. Mingi kati ya bantu bamekanga keba leke ina kekonda mikanda leta. Mbote na beno nyoso na bifulu nyoso wa beno mebakama na Kizunga ya North Kivu ntalo bampungu mebo elama na ndambu ya miongo ya Virunga. Nyoso ya izabanaka na nima Bisalu ya Kutanga bampungu ya inambula mafunda zole na kumina mosi na lusadusu ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN na Nkufi. Tibi mvuka ya kepesaka ya umaboko na kutuba ya bambuta ya ICCN katuka mvula mafunda zole na tatu tina mvula mafunda zole na kumina mosi bampungu ya vandaka ntalu ya nkama tatu na makuminana mebuela matina nkama iya na makuminana na kutuba ntwadisi ya bamanaka yanza samu na kutanina bampungu kubuela mayai mesalama na kutalaka mutindu bamesala bangolo samu na kutomisa Bisalu na bau betu landa mbuta Altor Musema na kinzonzolo ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio.
Il y a eu recensement total des
Kisalu ya kotanga bampungu salamaka asamu na mpaka bibulu ya Virunga nyoso mvimba ya monana kati talu ya bampungu bulamaka na kama mosi na zulu ya talu ya bampungu monanaka na mvula mafunda zole na tatu secteur ya Mikeno na mpaka Virunga bakamaka ven mavwanga ina monanaka na bamvula meluta ya keleka ti mangolo mesalama asamu na kotanina bampungu na ICCN mpe baina nyoso kesalaka na bao kintwadi mpe ata kontalo bampungu mebwelama talu ya minziti keko na tala bampungu sobaka ve mpe diaka kubanda bafu tusaka Bisalu ya minziti na manima mavwanga na ndambu ya Kongo na paka bibulu ya Virunga betu mekuma nteteve na talu ya kuluta
de saturation.
Yafu anakuzapisa ndekitini mosi ya miongo ya Virunga ke vandaka na kati ya mpaka ya Virunga na inti na betu ya Kongo Kinshasa na mpaka ya Volkan na inti ya Rwanda mpe na mpaka ya Gainga Goria National Park na inti ya Uganda. Na Kizunga ya Katanga bangonda tatu meluta katuka batele misaka Bisalu wa kuloba mbisi balobi mbisi kena kiese sambata vutukila diaka Bisalu na bau na teritoria kabalo balobi mbisi salaka mavwanga mingi samu na kutelemina lukanu ya bantwadisi ya Bisalu ya kuloba mbisi betu la nantendula ya mbuta Constantin Pungwe Mwilambwe ntwadisi ketalaka Bisalu ya bilanga kuloba mbisi mpe kusansa bibulu na teritoria ya kabalo yandi kena kinzonzolo ya Expedi Mwamba Mubi.
Na kabalo, beto lenda tanga balobi ya nene mafunda zole na nkama sambanu. Ntangu ya bao buya kati bao kuloba diaka ve, beto kutanaka na nkakalakani. Mpamba ve, bao bebisaka inzo ya ntwadisi ya teritoar, bao bukaka inzo ya inspektor, bao ibaka mbongo ba dolar mafunda kumi na zole, bafran kongole mafunda nkama nana, mpebilele ya bana. Beto songaka nkangu, ye beto pesaka na bao malongiti, beto tapesa bao inzo ya kufutukila kuloba na nima ya bangonda tatu. Kansi, nkangu ketuba ti ba wikele na mazanga ve kasi ba wikele na nzadi tina ntangu yai beto ke wisa na ve
awa na Kinshasa bubu nzo ya kinzonzi kena kundima mazina ya bantumwa nyoso ya pona makanangonda ya kumina mosi ya mvula meluta lukanu ya imeta la bantumwa kuluta nkama iya baina seni bimisaka mazina na bau bambuta luya luti bilandi na bau bwela deaka bantualisi ya bizunga baina pona makanabiti ya kintumwa nkangu mebi kala ti bilumbu nana samna kupona kanabake zola kukota na nzo ya kinzonzi bwela deaka kubikala na kati ya mbula matadi nsangu ya Michel Kifinda Ngoi na Kikongo ya Jangoma
batumu ya nkangu kuluta tatu katina iya pakamaka na lukutakano ya bubu kilumbu azoli yambu mosika kangu dibatadilaka kundima mazina ya bantumwa ya nkangu bimisaka seni na manima ya kulandila kimvuka ya kizunga ya Equateur bantumwa ya nkangu nyoso makumi itatu na tsambodi ya manyema bandi makabao bavu andaka batu antiti na kundimama lukutakano nyoso yandi maka na bau nyoso bantumwa ya nkangu ya bizunga nyoso kumi na mosi ya iti kizunga ya Katanga kele na talu ya mingi ya bantumwa ya nkangu bandi makabau pe na yina ya Katumbi Mwanke kufuaka bilumbu mekato kuluta bantumwa ya nkangu yai bake bakama na inzo kinzonzi bamvula tano kasikaka kana Cour Supreme de Justice mebuisa bayangaka na kundima baina bimisakavi seni yafona kusabati bankwa kinzonzi na bambuta ya bizunga mingi ndiba makape bakele na bilumbu nana samu na kupona kati ya bimfumu na bau ya lumbo yai na inzo kinzonzi
Nsangu ya kedi benu zabande mbuta kwebe iliris inavandaka mpovi ya mbuta Jean-Pierre Bemba vutulaka moyo nandi na mfumunzambi awa na mbanza Kinshasa mazuzi. Metre kwebe iliris vandaka tiba mvula ya kubutuka makumi tanu na ivwa bantsangu keza pisa ti. Yani belaka mingi ya fwana kuzapisa nde metre kwebe vandaka ntwadisi ya kimvuka bampovi ya mbuta Jean-Pierre Bemba nanzo ya masonga ya CPI. Bankundi nandi ya kisalu memoni sampe kiadi na bau kansi bame buwela na kutuba nde kisalu na bau talandakana ataka na nkundi na bau me vidisa moyo nandi betulanda metre Eme Kilolo katuka mbanza Bruxelles na alo alo ya Paul Félicien Nangana.
Même si aujourd'hui il n'est plus là avec
Atako bubu ya yangi kele dia ka veti beto kasi mambo ya yangi natila ka beto na lusambusu ya beto ikele na yau ke bikala na mutindu ina lufo na yangi tabebisa ve mutindu na beto ya kunatisa mambo ya nkanu yangi mosi ilamaka samu na kubaka dia ka mbala mingi ve kisika na balukutakanu ya beto vandaka na yau mbuta ya mefwa nataka mambo mingi mpe yangi sadisaka beto mingi na mambo ya mbuta Jean-Pierre Bemba samu yangi mesala kisalu na yangi yandika ntama Yandi vandaka nzonzi mosi ya zabanaka na bisadi ya politiki mingi. Beno fwena sabati, ikele yani mtu vandaka kusolula na bantuadisi ya Afrika. Na kati ya bampovi ya vandaka kusala kumosi na mbuta Jean-Pierre Bemba, ikele yani mtu monisaka mazina ya bambangi ya Beto Tabinga na ntwala ya Lusambusu.
Na luzaisu mosi ya basisaka bambuta ya CPI bake monisa kiadi na bau samu na lufwa ya metre kumkwebe mama Silvana Arbia inakele grefie na CPI zapisaka tibata landakana kupesa maboko na kimvuka bampovi ya Jean-Pierre Bemba samu kusamba kuisa salama na mutindu ya mefwa nakana. Bubu na suka baka ngaka makesa mingi na kanko kolo awa na bwala kimfumu Kinshasa bantsangu ya betu me baka akeza pisande ba polisi militeri ya bakaka lusadusu ya makesa ya ntikaka katuka na mpimpa kusosa sosa na banzo ya makesa wapi baka ngaka bayankaka. Mingi kati ya bantuba mekanga kele baleke baleke inake konda mikanda ya leta. Betu la nantendula nkentu mosi ya monaka mutindu ba vanda kanga bantu na yandi kena kinzonzolo ya Radio Kapi.
Betu mona kaka na suka basuda kena kukota na bayunzo na betu bake ivusa mikanda ya leta kana ngeke na ya uve ba mikanga nge nini ntindu ya basuda ntindu otatu ya basuda basuda vataka babere ya mbwaki bayankaka vataka baipu ya bisengo lukula matiti na ba komando ba teni ya shokola ya matona matona bake na kusosa nini bake na kukotila betu kaka kasi kotila betu batu zabisaka beto ya uve bakena kukanga kakabana ya basoda to bakena kukanga pe basoda basivil ngekena mukanda letave bame kanga nge bana ya basoda kena mikanda ve bakena kukanga bao basoda kena mikanda zabana ve bakena kunata bao bakena nata bao wapi baza bisaka beto ve ndambu bakena kunata bao kansi na ndambu ya ESP
na kiuvu ya Radio Kapi bantu adisi buyaka kupesa mabanza na bau samu na diambu ya betuke manisa na kizunga ba Kongo wapi mwinda kura mevutuka katuka mazono na mbanza matadi na boma bwela diaka na kizunga ya Nokwi na inti Angola ya inanima ya bilumbu tanu nkatu kuzwa mwinda na kutuba mbuta Daniel Mukutu Ndombasi ntu adisi ya snel na kizunga ba Kongo bisalo kuidika ba masini ina bebaka manisaka katuka mazono diambu ya imesala mpeti masa rigide zome banda kubasika na pompi na bakartye mingi ambanza matadi ndani kinanzita
kinzazi kuzaka vutuka kilungu vandaka ya mazono na mbanza matadi na ntangu ya ntsambwada ya mpimpa ya kuzaka vutuka mpe na ndambu ya boma, bafleuve, bwelampe na mbanza no kime bakama na Angola kuzaka tuba ya udileketele ya snel na kizunga kukonda kinzazi kuzaka vuandisa bisalu mingi kifanusu ba masuku ya madidi bwelampe yina kila mbaka mampa kuvutuka ya kinzazi mekuza sepe disankangu mpeba nkwa mimbongo mutinu mosi samu na rigidezo yina mekuza vutukila kupesa maza kubanda na suka ya kilungu ya Bubu na Bakartye, Nzanza, Soyo, Safari, Pesine Palace na kulandaka mbuta Pelokosi ina kile dileketele ya Regidezo bake kuza kugisa kupesa maza na Bakartye nyoso ya mbanza matadi na nkonkila ya Bubu. Bito kena kubambula beno moyo, bilumbu tanu mekuza luta, mbanza matadi buandaka na kinzazi ve, masini ke pesa ka kinzazi kuza kabeba kuna na baraji ya Inga. Katuka mbanza matadi, daniki ndanzita Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.